Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про політику і мораль. Про це міркував 22 роки тому мій видатний колега Сергій Набока, чиїм іменем нині назвали площу в Києві.
Почнемо з того, що політика є боротьбою. Перш за все, боротьбою за владу.
Як блогер ЗП Саньок Куницький використовує мандат «Слуги народу» в інтересах власного бізнесу?
Я розкажу тобі, де купити автомобіль на $500 дешевле. Тільки обратившись в компанію «Автоінтерпрайз», менеджер підбере тобі автомобіль на $500 дешевле, ніж у будь-яких конкурентів.
Як Росія намагається присвоїти історію хрещення Київської Русі? І про Білорусь, де арешти імовірних російських найманців спричинили сенсацію на тлі виборчої кампанії.
Я смотрю на реакцію уже росіян, вони вже оправдуються, говорять, що чуть ли не ми їх самі сюди завезли.
Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! У Києві іменем дисидента і журналіста «Радіо Свобода» Сергія Набоки назвали площу. Йдеться про площу біля станції метро «Лівобережна» між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної. Сергій Набока – відомий український поет, дисидент, багаторічний політичний оглядач «Радіо Свобода» пішов від нас дуже рано, у 2003 році, на 48-му році життя. Зараз ми з вами послухаємо запис Сергія Набоки у програмі «Радіо Свобода» від 1998 року на тему «Дуже актуально донині – політика і мораль».
Почнемо з того, що політика є боротьбою. Перш за все, боротьбою за владу. До цього слова, до слова «боротьба», є багато синонімів. У даному ж випадку найвідповіднішим відповідником пасує такий термін, як «війна». За обставин вуличної сутички, гри в шахи, збройного конфлікту і таке інше, хто, будучи при здоровому розумі і глузді, підставить ворогові ліву щоку, отримавши ляпаса по правій? Тут виникає ще ціла купа питань. Про яку політику йдеться, зрозуміло. Політика політикою завжди й усюди. Змінюється характер влади, її суб'єкти та об'єкти, мета і походження, а політика лишається принципово незмінною. Суть її, як змагання за максимальний вплив в якомога більшій кількості напрямків, лишається головним стрижнем, наріжним каменем та імманентною якістю. Субстанцією політики лишається боротьба. Інша справа з мораллю. То ще є питання, змінюється мораль з часом чи ні, і тут можна сперечатися. Але яка мораль? Європейсько-християнська. Як вже ми живемо в Україні, то навіть з погляду ранньохристиянської ригористичної моралі цілком нормально є шукати перемоги. Війна війною. Політика – політикою. Те, що є огидним і бридким у повсякденному, приватному житті, у побуті та міжособовому спілкуванні, виглядає цілком прийнятним, пристойним, якщо не унормованим у політиці. Чиї імена рефлекторно спливають у пам'яті, коли йдеться про геніальних політичних діячів? Дізраелі, Черчилль, Рузвельт, Талейран, Сталін? Почитайте їхні біографії уважніше. З погляду не політика, вся їхня діяльність – тільки неперервний ланцюг зрад, підступів, крадіжок, обману, крутійства та шахрайства. То що? Вони досягли мети. Хтось із них лишився в пам'яті позитивним, хтось негативним. Мета виправдовує засоби у політиці. Цим правилом політики керувалися, керуються і керуватимуться ще довго. Коли ж цим принципом людина починає керуватися у приватному житті, така людина називається підлою та аморальною. Змішувати політику і приватне життя, оцінювати вчинки політичного діяча за критеріями загального співжиття, принаймні на цьому етапі розвитку людства, звичайно ж хочеться, але не получається. Доводиться визнати, що політика не тільки вельми специфічний вид людської діяльності. Ніхто не вимагає від асенізатора, аби він не матюкався і працював у фраку та білих рукавичках. Як ніхто не засуджує, скажімо, боксера за те, що він б'є свого супротивника просто в око. Звичайно ж, і в політиці існують певні, дуже аморфні, але все ж таки правила гри. Але навіть і їх можна порушувати. Головне – результат. Політичному діячеві прощають все – і зміну поглядів на 180 градусів, і альянси з учорашніми ворогами, і сумнівні джерела фінансування. Політику не прощають одного – програшу. І задля виграшу у політиці дозволено практично все. Тому вони, політики, і використовують оте все. А саме те, що нам, не політикам, використовувати не вільно, не морально. Війна, що начебто є продовженням мирної політики, має свій інструментарій. Отож, і політика користується своїм власним інструментарієм. І якщо політик не вміє обманювати, вдаватися до шантажу, зраджувати вчорашніх друзів, користатися слабкостями своїх опонентів, поганий з нього політик, бо він програє свою війну. Проте не можна сказати, що політика є моральною, як неправильним буде і протилежне твердження. Просто там інша мораль. Мораль, що базується на іншому, не міжособистісному принципі. Не роби іншому так, як ти не хочеш, щоб зробили тобі. Мораль політики базується на принципі перемога за будь-яку ціну. З чим ми, не політики, мабуть, не зможемо змиритися ніколи. Сергій Набока для Радіо Свобода, Київ.
В одній із передач Сергій Набока сказав так. Дисиденти – люди достатньо оригінальні у будь-яку добу та за будь-якої політичної системи. Найчастіше це люди із загостреним почуттям особистого обов'язку, із занадто балакучим внутрішнім голосом, тобто сумлінням, і з певними ідеями та ідеалами. Далі теж про політику і мораль. Вже понад рік Олександр Куницький, або також відомий як блогер ЗП Саньок, народний депутат, який прийшов у Раду за мажоритаркою від «Слуги народу». Як парламентар він мав би діяти в інтересах громади, яка його обрала. Однак, як виявила програма «Радіо Свобода Схеми», схоже, Куницький вирішив усупереч закону скористатися ним у приватних інтересах. Зібрані журналістами факти та документи свідчать про те, що він займається операційною діяльністю приватного бізнесу та його просуванням, у тому числі просто в стінах парламенту. Йдеться про Auto Enterprise – групу приватних компаній, що займається імпортом електроавтомобілів з-за кордону і виготовленням та встановленням зарядних станцій для них. Послухаймо уривок репортажу Георгія Шабаєва із програми «Схеми» про те, як блогер ЗП Саньок Куницький використовує мандат «Слуги народу» в інтересах власного бізнесу.
Народний депутат – це серйозна посада. Будь-які повноваження реалізовувати заборонено у приватних цілях.
Заборона для представників влади займатися бізнесом та просувати його інтереси за допомогою владних повноважень лежить в основі антикорупційного законодавства у всіх розвинених демократіях.
За жодних умов конгресмени не можуть особисто продавати або підтримувати якусь продукцію. Порушення можуть призвести до штрафу або ж навіть до відкликання з Конгресу.
Виявилось, що ця депутатська рекламна кампанія з ображеннями на заправках не обмежилась. Схеми віднайшли окремий сайт, створений теж у червні 2020 року. Тобто, коли Олександр Куницький вже майже рік був народним обранцем. На головній сторінці зображений парламентар, який заохочує стати його партнером та разом із ним інвестувати в Auto Enterprise. Компанію, що займається встановленням зарядних станцій для електрокарів та їхнім імпортом з-за кордону. Цікаво, що прізвище Куницького тут ніде не зазначене. Вказаний лише псевдонім – ЗП Саньок.
Пізніше у коментарі схемам представник цього бізнесу заявив, що рекламна кампанія з зображенням Куницького на цих зарядних станціях, а також сайти з його фотографією – це витівки конкурентів. Але розслідування схем показало, що ЗП Саньок не лише роками публічно асоціював себе з цим бізнесом та рекламував його, але і ставши депутатом, вчиняв набагато серйозніші з точки зору антикорупційного законодавства дії в інтересах цієї компанії.
Хто такий ЗП Саньок? Саме під цим псевдонімом Олександр Куницький задовго до походу в політику здобув популярність у мережі YouTube. Блогер родом із Запоріжжя викладав ролики спілкування з даїшниками.
А ти йдіть, пожалуйста, сюди, хочу присісти. Потому що ви стоїте на проході.
А згодом, після реформи, з поліціянтами, коли ті зупиняли його автівку, і в розмові з якими він всіляко відстоював свої права.
Є нарушитель, є факт. Составляється постановлення і до свидання. Тут розмовляти не о чому. Неправильно.
Ви приїхали на красний сигнал світофор. Я
вам
об'ясню. Ви не пропустили пішохода.
100% у вас є фіксація?
У нас є фіксація.
Несіть і постановлення.
Наразі його канал на Ютубі налічує понад 1 мільйон підписників, а його відео набирають від кількасот тисяч до кількох мільйонів переглядів.
Коли ти нажрешся? Коли нажрешся денег этих, а? Максимочка, куда ты, зайка?
Удостоверение ваше.
Пожалуйста.
Быстренько удостоверение.
Быстренько.
Да будь сейчас быстренько.
Не будем
мы так быстренько. Себя патрульная полиция не ведет.
Така впізнаваність відкрила для Куницького шлях у велику політику, коли новостворена партія «Слуга народу» висунула його кандидатуру на вибори до парламенту на 169-му окрузі у Харкові. Під прапорами «Слуги народу» Куницький здобув перемогу.
Давайте працювати, давайте вже голосувати.
Прийшовши в парламент, Куницький увійшов до складу комітету з питань правоохоронної діяльності, став співавтором декількох десятків законопроєктів. Правда, за рік жодного разу не виступав з парламентської трибуни. Як виявилось, паралельно з роботою у парламенті Куницький продовжував розвивати бізнес, причому демонструючи це публічно.
Народні депутати все ж таки це мають вони представницький мандат і мають діяти в інтересах громади, яка їх обрала. Коли мова йде про бізнес, це вже приватний інтерес збільшити свої прибутки чи збільшити прибутки родичів і так далі.
Як саме Куницький пов'язаний з компанією «Автоентерпрайз» і головне, ставши депутатом та отримавши владні інструменти, повноваження та привілеї, чи не піддався він спокусі ще й використати їх в інтересах цього бізнесу, всупереч антикорупційному законодавству? На ці питання шукали відповіді журналісти «Схем». Ця історія – яскрава ілюстрація, чому робота депутата у Верховній Раді несумісна з веденням бізнесу і до яких наслідків це може привести. Запит суспільства на екологічність зменшення викидів в атмосферу на Заході знаходить реалізацію вже десятки років. Утім, для України це все ще порівняно нова сфера. Ринок електромобільної інфраструктури в Україні лише починає набирати обертів. У перспективному та зростаючому бізнесі вже сформувались впливові учасники, зокрема компанія «Автоентерпрайз». Це харківський бізнес, який має декілька напрямків – везення електромобілів за кордону для продажу та надання в оренду, їхній ремонт, виготовлення зарядного обладнання для електрокарів, встановлення та обслуговування електрозарядних станцій, організація послуг таксі з електроавтопарком. Для розуміння, на українському ринку електрозаправок наразі це найбільший гравець. 3 з 4 електрозарядних станцій в Україні виготовлені на заводі «Автоентерпрайз» у Харкові, більшість з яких оперує під цим же брендом. Ще частину обладнання у них придбали інші, набагато менші оператори ринку. По своїй структурі група «Автоентерпрайз» об'єднана у пул компаній, який складається з близько десятка фірм. Усі вони пов'язані між собою спільними директорами та засновниками. Утім, головною дієвою особою тут виступає харківський бізнесмен Дмитро Ніконов. Сам Куницький у структурі власності цих компаній формально ніколи не фігурував. До походу в парламент він отримував тут зарплату, а також фінансово взаємодіяв з цим бізнесом як фізична особа-підприємець. Ось відео опубліковане вже у розпал виборчої кампанії.
Я розкажу тобі, де купити автомобіль на $500 дешевле. Только обратившись в компанию «Автоентерпрайз», менеджер подберет тебе автомобиль на $500 дешевле, чем у любых конкурентов.
Влітку 2019-го обратись у Раду пробував не лише Куницький, а й Дмитро Ніконов, на якого оформлений цей бізнес по сусідньому округу у Харкові. Правда, партія його кандидатуру, зрештою, не затвердила. Але схеми розшукали поданий ним пакет документів. У своїй анкеті Дмитро Ніконов прямо вказував, що Олександр Куницький – його бізнес-партнер. Натомість у коментарі схемам Ніконов зазначив.
Не було кандидата. Мене «Слуга народу» в Росії. Я говорю, ребят, я бізнесмен, мені треба на роботі бути. Я конструктор, я інженер, я програміст. Но я не можу сидіти, нажимати кнопочку. Це слишком маленька для мене задача.
Ставши депутатом, Куницький взяв офіційного власника їхнього, як виходить, спільного бізнесу Ніконова, собі у помічники на громадських засадах. Але хто кому насправді допомагає? Схеми виявили низку фактів, які можуть свідчити про те, що ставши депутатом, Куницький використовував свій мандат в інтересах «Автоентерпрайз» – групи компанії не лише з амбітними планами, але із великим багажем проблем з законом. Інтереси «Автоентерпрайз» Куницький просував в прямому сенсі у стінах парламенту. Хотів встановити зарядний пристрій у дворі парламентських комітетів на Садовій 3А, особисто переймаючись цим питанням. Окрім документів, які про це свідчать, це чутно із цього аудіоповідомлення.
Я договорился с аппаратом Верховной Рады о том, что они нам дают возможность поставить зарядную станцию на территории у них. Можно обычную, можно на три носика. Но я думаю, что обычную можно на стенную поставить здесь. Мне надо дать им контакт чей-нибудь, там, руководителю аппарата, чтобы он связался. Мы как бы это все оплачиваем, они нам дают возможность. И все, мы ставим эту зарядную станцию. Просто чтобы я был в курсе и сказал мне, с кем связаться. С кем их связать. Там охрану, аппарат и прочее.
Схемы связалися с экспертами Национального центра медіаекспертиз, освітньо-наукового центру університету Колорадо в Денвері, створеного за підтримки Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки, який співпрацює з урядом США, та передали їм дві аудіодоріжки, використані в сюжеті аудіоповідомлення нібито депутата Куницького та зразки його голосу з численних публічних виступів. Поставили одне запитання: чи це одна й та сама людина? Експертиза дала позитивний результат. У самій Верховній Раді нам підтвердили, що депутат Куницький звертався із ідеєю встановити у дворі парламентських будівель зарядну станцію для електромобілів, але теж не зазначав, що це і є його бізнес. Втім, УВР йому відмовили з іншої причини, що наразі для цього не існує правових механізмів. Таким чином, низка фактів та документів свідчить про те, що депутат Куницький займається операційною діяльністю приватного бізнесу та його просуванням, в тому числі прямо у стінах парламенту. А також, будучи членом правоохоронного комітету, ініціює кримінальне провадження проти силовиків, які взялися розслідувати можливі фінансові махінації, використовуючи для цього депутатський мандат та владні інструменти, надані депутату для роботи в інтересах усього суспільства, а не конкретного бізнесу. Це створює умови нерівності між іншими учасниками ринку. Особливо це може бути відчутно, коли владні повноваження в інтересах конкретної компанії використовує представник найбільшого учасника ринку.
Це був лише уривок випуску програми «Схеми». Дуже раджу вам, подивіться його повністю. Вас запросили на день народження чиновника чи політика? Може, навпаки, забули запросити? Все ще розмірковуєте про подарунок? Ми знаємо вихід. Мін'юст пропонує нову послугу – подарункові сертифікати. Так міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у Фейсбуці презентував нову ініціативу відомства. Відтепер українці, які перебувають у слідчих ізоляторах, можуть переїхати до більших камер зі зручностями, такими як кондиціонер і мікрохвильова піч, якщо вони купують сертифікати. Міністр юстиції також заявив, що ваучери можуть бути придбані затриманими або як жартівливий подарунок для чиновників, підозрюваних у корупції. На початку квітня Денис Малюська заявив, що українська пенітенціарна система має проблеми з інфраструктурою, але коштів на вирішення цього питання в бюджеті немає, тому гроші планують залучати із альтернативних джерел. Першим таким джерелом стане те, що Мін'юст зробить платні камери підвищеного комфорту у слідчих ізоляторах. Ось що розповів міністр Малюська.
Ми не розраховуємо на те, що більшість цих сертифікатів будуть реально використані ув'язненими в слідчих ізоляторах. Це радше такий гумористичний тролінг потенційний для тих, хто бажає потолити когось, наприклад, колишнього чиновника, теперішнього чиновника, чи просто бізнесмена, який використовує сірі або й чорні схеми уникнення від оподаткування. Тобто клієнтів може бути досить багато. Наша мета не стільки наповнити камери новими клієнтами, нам клієнтів і так вистачає, скільки, власне, отримати кошти у якості благодійної допомоги. Умови жахливі в абсолютній більшості слідчих ізоляторів, і вони не відповідають рішенням Європейського суду з прав людини і європейській практиці. Відповідно, нам потрібні додаткові кошти, і вони значні, для того, щоб навести лад в безкоштовних камерах слідчих ізоляторів. Джерелом державний бюджет може бути, але, на жаль, коштів в державному бюджеті не вистачає навіть на класичні цілі, як то покриття витрат, не знаю, на оплату праці, належну оплату праці вчителів, лікарів, пенсії.
Ще ще 2 листопада 2019 року поблизу Золотого 4 відбулося розведення сил і засобів. Ділянка розведення «Квадрат» 2 на 2 кілометри захопив собою поле перед КПВВ «Золоте» і частково селище Катеринівка. Радіо «Свобода» запитало місцевих мешканців, чи стала тихішою активність бойових дій на цій і сусідніх ділянках фронту.
Розведення відбулося, щось помінялося для вас взагалі?
Що може помінятися для нас, якщо по нас стріляють кожен раз?
Вон хату побило, блін, осколками.
Оце осколки пішли,
так? Так. І яблуня побита. Ось осколок нашли. Це оце защитило нас, і хоч, ну, хоч вон яблуня вон попала, бач, вон,
а, видно,
вон яблуня. Ну, в общем, одні убитки.
А якщо брати до розведення і після розведення?
Нічого, ще хуже стало.
Живем та й живем.
Як, ну, нічого у нас не змінилось. Як було, так і є.
Я знаю, що з окупірованої не вийшли вони. Так і стоять у Межинську.
Ну, як часто обстріли відбуваються?
Почти кожен день. Особливо в цей кінець місяця, коли росіяни заїжджають, всі свіженькі і починають пуляти страшно.
Ми перервемося на хвильку у цьому подкасті, послухаємо музику, а потім подивимося з вами, що відбувається у Білорусі, де за тиждень відбудуться вибори президента. Через тиждень і один день, 9 серпня, у Білорусі відбудуться вибори президента. Влада тієї країни оприлюднила драматичне відео затримання білоруськими силовиками десятків імовірних російських найманців. У білоруському уряді підозрюють, що вони терористи, а державні ЗМІ заявили, що чоловіки мали на меті дестабілізувати країну напередодні виборів. Однак дехто вважає, що рейд був політичним прийомом. Репортаж «Радіо Свобода».
Білоруське державне телебачення випустило сенсаційний репортаж про затримання силовиками 33 ймовірних російських найманців на курорті неподалік Мінська. Драматичні кадри оприлюднили 29 липня в розпал напруженої кампанії напередодні президентських виборів. Критики уряду вважають, що це політичний прийом влади, спрямований на те, щоб витурити з кампанії кандидата від опозиції. У повідомленні Державного інформаційного агентства сказали, що вони отримали інформацію про те, що чоловіки мали на меті дестабілізувати країну.
Якщо це російські громадяни,
президент Олександр Лукашенко зустрівся з представниками розвідки, один з яких заявив, що росіяни підозрюються у плануванні терористичних актів.
Я смотрю на реакцію уже росіян, вони вже оправдуються, говорять, що чуть ли не ми їх самі сюди завезли. Ну, ясно, треба ж як-то оправдати свої грязні намірення.
Кремль заперечує причетність до будь-яких протиправних дій. Росія – ключовий партнер Білорусі, але існує певна напруженість, оскільки Лукашенко чинить спротив планам Кремля щодо тіснішої інтеграції двох країн. Лише одне відео рейду викликало питання про те, чому підозрювані найманці, які, як кажуть, належать до групи Вагнера, яка пов'язана з Кремлем, перебували в Білорусі. На знімку зображена банкнота у 20 суданських фунтів та телефонна картка із зображенням суданської мечеті Хатмія. Деякі аналітики припускають, що чоловіки прямували до Африки, щоб посилити російських найманців, які, як кажуть, вже там задіяні.
Це два чоловіка були
задержані. Рейд відбувся на тлі очевидного росту підтримки кандидата від опозиції Світлани Тихановської. Один спостерігач припустив, що все спрямоване на посилення безпеки навколо масового мітингу.
Установлять турнікет, і кожного чоловіка, який прийде на мітинг і буде туди заходити, будуть тщательно перевіряти міліціонери. Это все сделано для того, чтобы резко сократить количество присутствующих на митинге, резко, скажем так, сбить ту волну протестную, потому что власти очень напуганы тем размахом, с которым проходят митинги в поддержку Светланы Тихановской по регионам.
Що вони роблять в Білорусі?
Поки зарано говорити про те, яка реальна історія стоїть за присутністю цих ймовірних найманців та гучними звинуваченнями білоруського уряду. Але 30 липня Андрій Рауков, Ради безпеки Білорусі, заявив кандидатам від опозиції, що на майбутніх мітингах будуть вжиті жорсткіші заходи безпеки.
На провладних телеканалах Білорусі показали, як військові під час навчань жорстоко розігнали натовп. Колишній офіцер каже, що ці спецпризначенці – зомбі, які склали присягу на вірність главі держави. Атмосфера у Білорусі перед виборами стає дедалі напруженішою.
Білоруські силовики розганяють ворожий натовп під пильним наглядом чиновників. Це репортажі від 28 липня на провладних телевізійних каналах про початок навчальних тренувань спеціального підрозділу, який готують до посилення напруги у суспільстві перед президентськими виборами у Білорусі 9 серпня. Чоловіки у формі на відео із військової частини 3214 МВС, що спеціалізується на контролі натовпу. Колишній офіцер, який бажає залишитися анонімним, заявив, що їм промили мозок.
Бойці 3214 часті похожі на зомбі. Представьте, вас заперли в одной комнате и полтора года говорят одно и то же. Вы поверите? Я думаю, что поверите. Даже месяца двух достаточно. У них призыв «Служим стране и президенту».
Представники влади останнім часом нервують. Прихильники опозиції почали частіше виходити на вулиці. За оцінками аналітиків з питань безпеки, у білоруській столиці Мінську зараз перебуває, крім підрозділів МВС, близько 3,5 тисяч омонівців у характерних чорних уніформах. Президент Білорусі Олександр Лукашенко попередив, що не буде терпіти масових протестів, неодноразово посилаючись на український Майдан. Антиурядові мітинги, що скинули режим у 2014 році.
Ці цілі нам ясні. Устроїть нам майданчик в преддвірі президентських виборів. Так вони планували. Всіх цих майданутих хочу предупредити, що Майдану в Білорусі не буде.
Проти протестувальників також можуть використати сили білоруської армії. Про це 16 липня вже лунали попередження на державному телебаченні.
Наша задача – не допустити гибелі государства, не допустити кровопролиття в народі, не допустити. Якщо ми це допустимо, значить ми програли бой.
Але деякі оглядачі вважають, що це скоріше пропаганда, ніж справжня погроза.
Це момент психологічний, тому що традиційно в білоруському обществі довір'я к армії дуже велике, і Лукашенко пробує заручитися цим довір'ям.
Ще один елемент апарату державної безпеки – офіцери у цивільному одязі. Їх зафіксували на відео під час затримання прихильників опозиції на мітингах. За останні тижні на протестах були затримані сотні активістів. Кандидатка від опозиції Світлана Тихановська відреагувала на подібну поведінку влади та у передвиборчому ефірі порівняла такі її вчинки із діями зловмисника у чиємусь будинку.
Представьте, що ви хочете, щоб із вашого дому ушел чужой человек. Он грубит вам, ходит в обуви, кладет ноги на стол, он дает подзатыльник вашим детям, топчет ваш огород, орет, пугает вас. Ви просите его уйти, а он говорит вам, що если ви будете выгонять его, он применит силу.
У передвиборчих мітингах Тихановської проти припинення 26-річного авторитарного правління Лукашенка брали участь тисячі людей. Із наближенням дати виборів зростають побоювання, що чинний президент Республіки Білорусь може дійти до будь-яких заходів, аби лише втриматися при владі.
Кандидатці у президенти Білорусі Світлані Тихановській довелося двічі відповідати на запитання «Чий Крим?». Про Крим для білорусів і вибори у цій країні – політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Перший раз кандидат на посаду президента сказала, що вона взагалі не бажає відповідати на це питання, тому що не хоче роз'єднувати білоруське суспільство. Як виявляється, серед білорусів є й ті, хто вважає, що Крим є невід'ємною частиною України, згідно із міжнародним правом, і ті, хто підтримує російську позицію анексії і окупації. І одночасно чомусь виступає проти білоруського лідера Олександра Лукашенка. Вдруге, Світлана Тихановська сказала, що Крим є юридично українським, але фактично російським. Для такої країни, як Білорусь, країни-сателіта Російської Федерації, яка є членом Організації угоди про колективну безпеку Євразійського економічного союзу, це вже важлива позиція. Хоча, звичайно, тим українцям, які здивовані коливаннями Світлани Тихановської, хотілося б, щоб вона чітко сказала, що Крим є невід'ємною частиною України і засудила російську агресію. Тихановська цього не зробила. І можна з нею погодитися. Вона не політичний діяч, це правда. Вона лише заміняє у президентській передвиборчій кампанії свого чоловіка, якого затримали, щоб не дати можливість йому бути учасником президентських переговорів. Але і її чоловік не політичний діяч. Він блогер, який абсолютно випадково виявився у світлі софітів, як і інші на сьогоднішній день провідні опоненти Олександра Лукашенка. Тому що білоруському режиму вдалося відсторонити від участі у президентській передвиборчій кампанії всіх реальних політиків-державників. Таким чином залишився блогер Тихановський, якого зараз підміняє дружина, і два колишні політики і менеджери пов'язані із Росією – Бабарико і Цепкало. Перший знаходиться у в'язниці, другий – у Москві, і вже встиг сказати, що російські вибори за своєю процедурою є навіть більш чесними, ніж білоруські. Однак дивуватися цьому не варто. Це реальний результат кількох десятиріч правління Олександра Лукашенка, який насамперед боровся із державницькою білоруською опозицією, із білоруською мовою, із білоруською історією, із бажанням білорусів бути частиною європейського світу, ані руского міру. І як бачимо, величезна кількість білорусів, навіть тих, які сьогодні виступають проти Лукашенка, дійсно стали частиною цього руского міра і не усвідомлюють, що головна загроза білоруської державності пов'язана з бажанням Росії приєднати Білорусь, пов'язана із руським міром та його спадщиною в Білорусі, а зовсім не тільки з авторитарним режимом, очільник якого і є невід'ємною частиною цього руского міра. І згадує про все білоруське тільки тоді, коли в нього є якісь конфлікти або непорозуміння із російськими спонсорами. Головна задача Світлани Тихановської, як вона сама говорить, перемогти Олександра Лукашенка на президентських виборах і потім провести чесні вибори на посаду президента Білорусі. Цього, звісно, не станеться, тому що білоруські вибори – це не вибори, а плебісцит. Їхнім переможцем стане Олександр Лукашенко. Тихановська отримає стільки відсотків голосів, скільки вирішить білоруський президент. І вже від білорусів залежить, чи вони будуть здатні захистити своє право на чесні вибори, чи вони погодяться із лукашенківським результатом. Однак, якщо навіть здатні, тоді треба буде відповісти на питання. А чи здатні білоруси обрати своїм президентом державника? Людину, яка буде балотуватися під біло-червоно-білим прапором Білорусі, яка буде говорити із своїми співвітчизниками не російською, а білоруською мовою, яка буде говорити про білоруські традиції, про Білорусь як частину Європи. Якщо не здатні, тоді білоруси знову оберуть себе іншого Лукашенка. І цей інший Лукашенка теж не зможе ніколи чітко відповісти на питання, чий Крим.
Пауза музична. А потім дізнаємося у цьому подкасті, як Росія намагається присвоїти історію хрещення Київської Русі. А також дізнаємося, навіщо українці їздять на телешоу до Росії. Восьмого липня Україна відзначала День хрещення Київської Русі. Воно відбулося у 988 році у Києві з ініціативи великого князя Київського Володимира. Утім, нинішні російські керівники уникають згадки про Київ, а саму подію намагаються подати як частину саме російської історії. Ольга Комарова перегортала сторінки історії, які у Кремлі намагаються стерти.
День хрещення Київської Русі як державне свято почали відзначати від 2008 року за указом президента Віктора Ющенка. В Росії ж таке свято з'явилося після запровадження в Україні у 2010-му.
Сучасна Росія, яка щороку так гучно святкує річницю хрещення Русі та навіть зводить пам'ятник Володимиру Великому біля самого Кремля, ніякого стосунку до цієї події не має.
Попри те, у 2013 році за президентства Віктора Януковича
в цьому році Україна визначатиме 125-ту річницю хрещення Росії.
На святкування 1025-ї річниці хрещення приїздять президенти Росії, Молдови та Сербії, а очолює богослужіння московський патріарх Кирило.
Хотів би виразити сердечну благодарність вам, Владимир Владимирович, також за участь государства російського в організації проведення цього праздника. Покров Пречистой Царицы Небесной, молитвами святаго равноапостольного князя Владимира, пребывает со Святой Русью до скончания века, и чтобы сама Святая Русь оставалась непреодолимой и непобедимой.
До речі, російські керівники у своїх виступах систематично називають Русь як завгодно, але не київською. Після анексії Криму в Росії почали надавати сакрального значення і півострову. Це спроба дати анексії півострова релігійне виправдання, пояснює історик Сергій Громенко.
Крим для русских, а сейчас говорю именно об этой части нашего народа, многонационального, русских, о православных людях, имеет и некоторое такое сакральное значение. Ведь именно в Крыму, в Херсонесе, крестился князь Владимир, а потом крестил Русь. Вот изначально первичная эта купель крещения России там, и потом и Херсонес, это же что? Это Севастополь. Вы представляете, какая связь между духовным истоком и государственной составляющей, имея в виду борьбу за это место и за Крым в целом, и за Севастополь, за Херсонес.
У програмі «Історична правда» з Вахтангом Кіпіані історики розповідають, що князь Володимир пішов походом на Херсонес, аби добитися бажаного.
Тож після взяття Херсонеса переговори пішли швидко. Тим паче, що князь Володимир, аби породичатися з візантійським імператором, був готовим на будь-що, навіть змінити віру.
Після цього князь Володимир Великий хрестив киян у річці Почайна в Києві. Але історики вказують, що на той час християнство не було новим на Русі.
Християнкою була і бабця Володимира, княгиня Ольга.
Наступного року після своєї заяви про сакральний Крим Володимир Путін пішов далі і в День пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира заявив, що той поклав початок створенню єдиної російської нації.
Очевидно, що хрещення стало ключовим поворотом всієї російської історії, государственності і нашої культури. Наш общий долг – чтить этот судьбоносный этап развития России. Князю Владимиру суждено было стать государем великим. Его выбор был прозорливым и предельно ответственным и послужил истоком становления России как уникальной страны цивилизации.
Давайте знову повернемося до історичної правди.
Навіть Москви тоді ніякої не було. Вона, ви знаєте, вперше згадується під 1147 роком, тобто під серединою вже 12 століття. А всередині 10 століття ніякої Москви там не було. Там жили угрофінські племена.
Російські легенди знаходять своє відображення у публікаціях відомих ЗМІ та шириться культурною сферою. Так, російський National Geographic назвав Севастополь місцем хрещення Русі. Є міста, які не потребують представлення, вони давно у всіх на слуху. Саме таким є Севастополь – прославлене місто-герой і місце хрещення Русі, мовиться в заголовку статті. Щодо культури. Наприкінці 2016-го в російський прокат вийшов фільм «Вікінг» про князя Хрестителя. Стрічка отримала позитивний відгук від президента Володимира Путіна. Але от набралися критики від істориків.
Я Владимир, князь із роду Рюріка.
Кульмінацією фільму є хрещення князя у Херсонесі. А Київ представлений як занехаєне поселення. До того ж, російський образ князя Хрестителя загубив такий символ, як тризуб. А саме тризуб засвідчував князівську владу у Київській Русі. Його викарбовували на монетах, які почали випускати за Володимира Великого, та печатках. Росія не краде українського Володимира, а розвиває свого власного російського князя-хрестителя. Резюмує автор розбору фільму Василь Явір.
Не на, а в Україні. Ось так Наталія Поклонська тепер поправляє своїх колег, депутатів Держдуми Росії. Екс-прокурор окупованого Криму визнає, що і тепер критикує російські ток-шоу, де принижують українців. Чому українські експерти їздять на телешоу до Москви? І чи платять їм за це? Про це у програмі «Радіо Свобода. Крим. Реалії» розповідала моя колега Анжеліка Руденко.
Ви тільки зовсім недавно стали соотечественницей росіян. Я б так не знаю, як то...
Молодой
молодой гражданка Росії.
Мене так іноді навіть думають.
Да?
Ви тут зі своїми правилами, зі своєю свободою, Україна там кримська. Дійсно, Крим – це півострів свободи.
Вперше Наталія Поклонська в ефірі телеканалу «Дощ». Ведуча не раз підкреслює, що народна депутатка дуже змінилася останнім часом. Поклонська працювала в органах прокуратури України у Києві. На початку 14-го приїжджає у гості до батьків, бере участь у проросійських акціях та залишається у Криму. У березні розповідає журналістам про своє нове призначення.
Я сьогодні була назначена на должность прокурора Автономної Республіки Крим, чим благодарна Совету міністрів Автономної Республіки Крим, і буду виконувати свої должностні обов'язки так, як прописано законом України.
Важливо, що на цьому відео Поклонська уже звільнена з органів прокуратури України і говорить про російський референдум, який готує окупаційна влада Криму. Згодом вона вела процеси проти українських активістів. За її позовом Меджліс у Криму визнали екстремістською організацією.
Просто сумасшедші люди гриміли в свої барабани, били щитами от о землю, от так от. Стучали, костри эти злощасные палили. Это черти из пепелища встали и свои дикие танцы там танцевали.
Так Поклонська говорить про учасників Української революції гідності у пропагандистському фільмі «Путь на родину». Російські ЗМІ називають її символом кримської весни. В Україні – у розшуку. Проти Поклонської відкрито кілька кримінальних проваджень. Поклонській заборонений в'їзд до Європи, її прізвище в американських санкційних списках. Тепер Наталія каже, що змінилася. З прокурора перетворюється на народного обранця. Добре відгукується про президента України Зеленського. І нагадує росіянам, що правильно говорити «в Україні».
Надо говорити не «на Україні», а «в Україні».
В Україні – це прямо позиція.
Если вы воюете с Россией, объявите России войну.
Щади.
А?
Щади.
Молодец.
Ага.
Молодец.
Кишка танка, щадит он.
Пожалуйста.
Спасибо.
А может, штаны наложили просто?
Ось такі шоу на державних телеканалах Росії Наталія Поклонська розкритикувала. Мовляв, там українців принижують.
Да, на телешоу приглашаются представители из украинской, ну, даже не политики, а, я бы сказала, шуты из Украины, клоуны, которые позорят свою страну в телешоу здесь, в Москве. И все дружненько аплодируют, хлопают, смеются. Ха-ха, посмотрите, какие хохлы тупые. Да это не так. Это устраивает телешоу. Почему? Потому что интересно. Потому что на их фоне мы выглядим намного лучше.
На секунду, страшно, не хочу вас перебивать. Сколько лет этим кадрам? Просто сколько лет этим кадрам, которые снял Евгений Попов? Вы знаете, сколько лет?
Я дайте мені договорити.
Віктор Рибаченко вже кілька років їздить на російські ток-шоу і завжди у вишиванці.
Один раз я прийшов без вишиванки. І що ви думаєте? Скабєєва мені каже: Віктор Павлович, а чого ви без вишиванки? Я кажу, да, сьогодні вирішив змінити якісь різноманіття. Прийдіть у вишиванці.
Його підписують політичним аналітиком з України.
Віктор Рибаченко, 69 років, входить до Асоціації політичних психологів України, шеф-редактор газети «Час і події», викладає піар в Університеті культури Поплавського.
Коли його вперше запросили росіяни, він їх одразу попередив.
Я їм одразу сказав, я буду відстоювати без дураків позицію України, бо там є такі українці, знаєте, які працюють українцями і підставні особи.
із позицією Поклонської не згоден. Каже, на російських телеканалах суцільна антиукраїнська пропаганда, і їй треба протистояти.
Вони грають пропагандистські ролі. Оце важливо зрозуміти. Це не їхня точка зору.
Ми надіслали інформаційний запит до прес-служби телеканалу «Росія-1». Питали, за яким принципом запрошуються представники від України.
Здравствуйте. Ви позвонили в ГТРК.
Минуточку терпіння.
Це Вадим Трюхан. Ще один експерт, який регулярно їздить, точніше, їздив на російські ток-шоу.
Він переходить на лічності і веде себе
просто...
Після цього випадку він сказав, що більше ні ногою до російських телевізійних студій.
Вадим Трюхан, 47 років, громадський діяч, юрист, міжнародник. Працював у різних підрозділах секретаріату Кабінету міністрів та Міністерства закордонних справ. Брав участь у парламентських виборах.
Моїх сюжетах! Розпинають владі!
Моїх сюжетах! Трюхан! Поїхали!
Я ще раз утверждаю!
Каже, що експерти з України шикуються у черги, щоб взяти участь у російських ток-шоу.
Завжди попит диктує пропозицію. Якщо є попит на людей з України, то завжди знайдеться і пропозиція. Ну от я, наприклад, понад місяць вже не їздив. Пропали ці ток-шоу? Абсолютно ні. Перестали інші українці їздити? Абсолютно ні. Стали вони якісніше відстоювати позицію України? Да, абсолютно ні.
На думку Вадима, у цій інформаційній війні важливо брати участь саме на російській території, щоб розвінчувати фейки. А росіяни і так знають, хто такі Кисельов, Скабєєва, Попов та Соловйов.
І та ж Скабєєва, і той же Попов, і той же Соловйов висміються потім власними ЗМІ цьому показник. Давайте згадаємо відому історію з тим, як про Соловйова відомий співак з акваріума, да, проспівав пісню «Вечірньому дозвон».
Ми чекали 3 тижні, але прес-служба телеканалу «Росія» так і не відповіла. Ми зателефонували ведучій. Ольга Скабєєва взяла слухавку.
Ольга Володимирівна Скабєєва?
З ким я говорю?
Меня зовут Анжеліка Руденко, я шеф-редактор програми телевізійної «Крим Реалії».
Давайте тогда немного попозже, якщо можна, в течение часу перезвонити.
Хорошо, договорились.
Я зараз занята, спасибо.
Наступного дня знову. Чи не змогла, чи не захотіла говорити із «Крим Реалії».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вчера с вами созванивались, вы были заняты. Сейчас у вас есть минутка?
С кем я разговариваю? Повторите, пожалуйста, с вами сложно.
Да, меня зовут Анжелика Руденко, Крым Реалии, Радио Свобода. Звоним вам из Киева.
Рибаченко запевнив нас, що жодного гонорару за участь в ефірах він не отримує. Програма оплачує йому лише дорогу і проживання. У Вадима спитати не встигли.
Так, все, до побачення, я з вами не хочу.
Чому?
Ми, по-моєму, замазичні.
Так він відреагував на питання, чи не програє Україна в інформаційній війні, коли бере участь у дискусії такого рівня.
Там понятно.
По совпадению, как раз Михаил Борисович.
Ви ж здесь каждый день позорите Україну. Чого ви розказуєте?
Слушайте, позорите ви здесь.
Секунду.
Ми запитали москвичів, чи дивляться вони російські ток-шоу.
О, Боже, ми не смотрели програму, ми даже не знаємо.
Вы меня извините, но я эту программу не смотрю.
Терпеть не могу Владимира Рудольфовича Соловьева.
Это Скобеева где, да? Редко смотрю, но мне все нравится.
Пропаганда сплошная, что же говорить-то? Пропагандисты у нас в основном. Зато дачи имеют все в этом самом, где-то там в Северной Италии, этот самый Соловьев.
Поцікавилися і у кримчан, як їм дискусії на російських ток-шоу.
В принципі, нравится. Как обсуждают отношения России с Украиной?
Не надивлюся, взагалі телебачення не дивлюся.
Друг на друга лють з пустого порожнього. А ось і там.
Мені интересно, хотя многие не смотрят.
Владимир Соловьев очень хорошо показывает полностью всю эту кухню, всю эту политику.
Я не люблю эту тему, когда действительно обсуждают много Украины. Это действительно, ну, у нас есть свое, что поговорить, показать.
Трошки наберемося позитиву від музики, а далі у цьому подкасті, ну, звичайно ж, про коронавірус, але не тільки. Американське космічне агентство НАСА відправило 30 липня із космодрому на мисі Канаверал у Флориді п'ятий марсохід на червону планету. Одна з програм передбачає вивчення можливостей перетворення марсіанського вуглекислого газу, за якого майже на 95% складається атмосфера планети, на кисень для того, щоб астронавти могли дихати. Тож, разом із марсоходом на червону планету відправили штучне дерево, яке вироблятиме кисень. Руслан Петричко розповідає із Вашингтона.
На Землі звичайні дерева вбирають вуглекислий газ і виділяють кисень, яким ми усі з вами дихаємо. Посадити дерева на Марсі поки неможливо, але зробити пристрій, який працює як дерево, люди вже навчилися. Зараз НАСА хоче перевірити, чи працюватиме таке штучне дерево на Марсі.
Глибоко у череві марсоходу Perseverance схований особливий вантаж. Його повна назва – експериментальний пристрій з виробництва кисню на Марсі. Скорочено МОКСІ. І у нього особливо важлива місія – показати, чи можливо добути кисень з марсіанської атмосфери. Щоб подорожі маршрутом «Земля-Марс-Земля» стали новою реальністю, потрібно багато кисню.
Найбільший вантаж, який екіпаж з чотирьох людей мав би взяти з собою на Марс, це 25-30 тонн запасу кисню. Але це не лише, щоб астронавти могли дихати, це легко. Тони кисню потрібні для двигунів ракети, яка б підняла екіпаж з поверхні Марсу і повернула їх назад на Землю.
Атмосфера Марсу майже повністю складається з вуглекислого газу. А це саме те, що потрібно, кажуть у НАСА.
Вуглекислий газ становить 95% атмосфери Марсу. Це чудовий природній ресурс. Що ми хочемо зробити, так це розділити молекулу діоксиду вуглецю, щоб дістати з неї кисень.
МОКСІ – невелика коробка розміром з автомобільний акумулятор. Вона працює на основі електролізу. МОКСІ буде дихати майже так само, як дерева на землі. Вдихатиме вуглекислий газ і видихатиме кисень. На відміну від зелених аналогів, інструмент не має ніяких біологічних елементів.
МОКСІ є свого роду механічним деревом, яке проганятиме діоксид вуглецю через складний хімічний процес і вироблятиме серед іншого кисень.
Науковці планують вмикати МОКСІ на кілька годин кожних 2 місяці, щоб побачити, як він працює у різних умовах. Поки що прилад може генерувати небагато кисню – всього 10 грам на годину.
Це зможе підтримувати життя, скажімо, невеликої собаки. Нам з вами, щоб дихати у стані спокою, потрібно 20 грам кисню на годину. Але щоб забезпечити життєдіяльність команди астронавтів на Марсі, потрібно виробляти 2-3 кілограми кисню в годину.
У НАСА кажуть, потрібен буде механічний сад із МОКСІ, в 100 разів більших та потужніших, ніж цей експериментальний зразок. І вони повинні прибути на Марс за рік до того, як туди висадяться люди.
МОКСІ – це приклад технології з використанням місцевих ресурсів. Це означає, що замість того, аби брати з собою усе необхідне з землі, ви користуєтеся тими ресурсами, які є у місці вашого призначення.
Космічна програма НАСА «Артеміда» передбачає кілька етапів на шляху до освоєння червоної планети. Спочатку, до 2024-го, мають відновитися пілотовані польоти на Місяць. До кінця цього десятиліття на поверхні Місяця та на його орбіті мають збудувати постійні бази, де люди зможуть перебувати тривалий час. А всередині 30-х років НАСА планує послати перших астронавтів на Марс, де, сподівається, в команді МОКСІ вже будуть успішно працювати і виробляти кисень їхні механічні дерева.
А щоб нам з вами на Землі легше дихалося, щоб ми не хворіли на коронавірус, учені працюють над вакциною, яка допоможе нам у цьому. Цього тижня розпочалося одне з найбільших таких випробувань потенційної вакцини проти COVID-19. Компанія-розробник Moderna залучила до третьої, останньої стадії випробування понад 30 тисяч людей різного віку. Американський уряд на проведення останньої фази виділив 472 мільйони доларів. Наталія Леонова розповідає подробиці із Вашингтона.
Гарантії, що експериментальна вакцина, яку розробляє Moderna у співпраці з Національним інститутом здоров'я, буде повністю захищати від коронавірусу, нема, кажуть фахівці. Втім, перші стадії випробування показали обнадійливі результати. Всі 45 учасників мали потужну імунну реакцію. Волонтерів третю стадію розділили на дві групи. Одні дадуть справжню вакцину кандидата, інші – плацебо. Після двох доз учасники випробування, які не знатимуть, яку саме ін'єкцію вони отримали, повернуться до свого звичного життя. А науковці спостерігатимуть, яка з цих груп матиме більше заражень. Мешканка Нью-Йорка Меліса Гартінг – одна з учасниць третьої фази випробувань.
Знаєте, ми нічого ніколи схожого не бачили. Бути частиною розробки вакцини – це величезна справа. Знаєте, будь-хто у нашій родині може заразитись. Всі мої родичі у медицині, чоловік – поліцейський. Тож ми всі на передовій і легко можемо постраждати. Тож для мене дуже важливо побороти цей вірус.
Лікар Френк Едер – провідний дослідник клініки в Бермінгтоні, штат Нью-Йорк. У перший день випробувань в його установі щеплення отримали 38 учасників. Загалом в його клініці планують прищепити від 500 до 1000 волонтерів.
Щойно ми введемо потенційну вакцину великій групі людей, ми зможемо побачити її справжню ефективність та безпечність. Після завершення випробувань ми розпочнемо процес масового виробництва, а відтак щеплення загального населення.
За останні 17 років світ пережив три пандемії, спричинені різними типами коронавірусу – МЕРС, САРС та останній COVID-19. Як правило, на розробку вакцини йдуть роки, але за допомогою нових технологій цього разу науковці рухаються набагато швидше. Вони можуть працювати відразу з генетичним кодом вірусу, який був наданий китайськими науковцями ще у січні, що дозволяє пропустити багато проміжних кроків.
Ця вакцина розробляється у рекордно короткі терміни. Однак ми повинні подбати про її ефективність та безпечність.
Коли закінчиться третя фаза випробування, поки невідомо. На це може піти кілька місяців, кажуть розробники. До третьої фази залучені 89 медичних центрів по всій країні. Набір волонтерів продовжується. Мешканка Дженніфер Голлер брала участь у першій фазі випробувань ще в березні. Сьогодні вона заохочує інших долучитись до справи.
Ми можемо мало що зробити, щоб подолати цей вірус, тому можливість взяти участь у цьому випробуванні принаймні дало відчуття, що я чимось допомагаю.
Паралельно розробкою своєї версії вакцини займаються науковці в Китаї. Оксфордський університет раніше цього місяця також почав фінальну фазу випробувань на людях у Бразилії та в інших найбільш постраждалих країнах. Втім, з набагато меншою кількістю учасників. У вересні свої випробування проведуть компанії Johnson & Johnson, Novavax зробить це в жовтні. Компанія Pfizer також до кінця літа планує провести випробування на людях своєї версії вакцини, у якому візьмуть участь 30 тисяч людей.
Через пандемію коронавірусу у Голлівуді загальмував традиційно літній сезон виходу у прокат нових фільмів. Відпочивають навіть супергерої. Утім, український режисер із міста Дніпро зумів навіть в ізоляції зняти фільм-екшен про супергероїв. Василь Москаленко тепер намагається долучити до свого наступного проєкту одну із палких шанувальниць свого фільму – голлівудську актрису Дженніфер Еністон. Репортаж Ірини Матвійчук.
Український режисер Василь Москаленко і оператор Володимир Кретінов показали усьому світу, що пандемія не перешкода для зйомок фільму. У невеличкій кімнаті на 14 метрів в час карантину вони зняли блокбастер про супергероїв «Чоловік-яблуко». Єдині декорації для фільму – чорна стіна. Сам Москаленко зіграв ролі всіх 12 героїв. Доктор Бергерман. Костюми і обладнання знайшлися вдома на господарстві.
Один з героїв йшов з автоматом.
Один з героїв йшов з автоматом і заглядав у ванну.
Я
навмисно залишив цей кадр, щоб люди повірили, що це було знято в квартирі. He's the result
of a top-secret experiment. 44-хвилинне міні-кіно є пародією на фільми про супергероїв. Таку форму знімати у маленьких приміщеннях значно важче, розповідає Москаленко.
Один американський режисер
Девід Сендберг, той, хто знімає фільми жахів, він зі своєю дружиною під час карантину зняли фільм жахів. Я вирішив його переплюнути і зняти блокбастер, бо жах дуже легко зняти в обмеженому просторі, а супергеройські фільми з ефектами значно складніше.
Загалом над проектом підготовчі перший період постпродакшен і графікою працювали 10 людей. Голос за кадром – робота актора, який озвучував Марвела – Стефан Ештон Френк. Усі працювали над проєктом безкоштовно.
Бюджет трейлера просто ні.
У трейлера немає бюджету. Я умовно називаю цифру $1, але насправді я зібрав своїх друзів, колег, які заради творчості, щоб зробити класний продукт, працювали безкоштовно.
Коли режисер виклав трейлер у соціальних медіа, на нього відреагували люди з усього світу. Серед них пост лайкнула акторка Дженніфер Еністон. Москаленко не гаяв часу і швидко зробив коротке відео, в якому запросив Еністон озвучити його наступний проект.
Dear Jennifer Aniston, my name is Appleman. And I am a superhero.
Керівниця гільдії продюсерів України Алла Ліповецька передбачає світовий успіх фільму Москаленко.
Appleman може бути нашою відповіддю Дедпулом, оскільки про суперменів нарешті можна говорити з добрим гумором, іронією, без зайвого пафосу та героїзму.
Тепер Москаленко перейшов працювати над постпродакшеном у професійну кіностудію. Дебют картини у місцевих кінотеатрах обіцяють на листопад 2021 року.
Меж для творчості немає. Навіть в умовах ізоляції можна створити щось дуже оригінальне і особливе, і прикольне. Головне – повірити у себе. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую вам, що розділили зі мною свій час. З нетерпінням чекатиму на зустріч із вами наступного тижня, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.